You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับนี่คือรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับแล้วอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒน์แล้วก็คุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้บลจ.บัวหลวงจะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเด่นๆจากรอบโลกรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสเทรนด์ต่างๆกับข้อมูลในรูปแบบ Exclusive กันครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับนี่ก็ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครึ่งปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับการลงทุนต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยแต่ว่าเห็นว่าจริงๆแล้วในฝั่งของตราสารหนี้เองก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะนำมาพูดคุยกับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดนี้เหมือนกันใช่ไหมครับน้องเอิร์ธ
ใช่ครับพี่เสกก็สำหรับตราสารหนี้เองก็โดนเทขายเหมือนกันนะไม่แพ้กับพวกทั้งหุ้นนะครับทองคำหรือแม้แต่คริปโตโดยถ้าเกิดเราไปดูอย่างตัวเลขช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ตัวตลาดตราสารหนี้โลกก็มีการปรับตัวลดลงครับพี่เสกประมาณสัก 10% ถ้าจะไปดูทางด้านพันธบัตรสหรัฐนะมีการปรับตัวลดลงประมาณ 10% เช่นกันกับตราสารหนี้โลกนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับพี่เสกตัวของตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยอย่างตราสารหนี้สหรัฐประเภท High Yield มีการปรับตัวลดลงประมาณสัก 12% ส่วนถ้าเกิดกลับมาดูนะครับในฝั่งของประเทศไทยตราสารหนี้อย่างพันธบัตรรัฐบาลไทยเราก็เห็นการปรับตัวลดลงเช่นกันครับประมาณสัก 8%โดยสรุปครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ประเภทไหนนะช่วงครึ่งปีนี้ก็เรียกว่าเหนื่อยกันทุกอย่างเลยนะครับผมอาจจะขอรีแคปสั้นๆนิดนึงนะว่าแบบสาเหตุที่ตราสารหนี้ทั่วโลกถูกแรงขายเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับก็คือว่าโดยประเด็นหลักๆเนี่ยครับคงจะหนีไม่พ้นนะครับในส่วนตัวเลขของเงินเฟ้อทั่วโลกที่ออกมาค่อนข้างร้อนแรงโดยอย่างล่าสุดครับตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐก็ออกมาอยู่ที่ประมาณสัก 8.6% year on year นะครับในเดือนพฤษภาคมตรงนี้ก็ได้เรียกว่าได้สร้างความกังวลนะครับให้กับนักลงทุนในตลาดซึ่งด้วยตัวระดับเงินเฟ้อที่สูงแบบนี้ครับก็เลยทำให้ตัวผู้กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางทั่วโลกก็มีความจำเป็นนะที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นเพื่อจะลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อลงอย่างเช่นตัวอย่างล่าสุดนะตัวของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็มีการปรับขึ้นในส่วนของตัวดอกเบี้ยนโยบายนะถึง75 เบสิสพอยต์ตรงนี้ก็เป็นการปรับขึ้นที่รุนแรงที่สุดเลยนะครับพี่เสกในรอบกว่าเกือบ30 ปีแล้วก็อย่างถ้าเกิดไปดูอย่างในประเทศไทยนะครับเราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเราจะมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อมากขึ้นนะโดยอย่างล่าสุดทางคณะกรรมการในส่วนของนโยบายทางการเงินหรือกนง.ก็มีการออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะในช่วงที่เหลือของปีนี้แล้วนะครับพี่เสก
ครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับเพราะว่ามันมีการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วแล้วก็รุนแรงแต่ถ้าเราตั้งสติแล้วก็มองย้อนกลับไปนิดนึงเราก็จะเห็นที่มาที่ไปของมันนะครับน้องเอิร์ธเหตุการณ์ที่ผ่านมาในช่วง2 ปีเนี่ยคือสถานการณ์ของโควิดที่ทำให้โลกเราไม่ปกตินะครับธนาคารกลางต่างๆจำเป็นจะต้องลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงตอนนั้นเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นจากโควิดนะครับมันทำให้ดอกเบี้ยในหลายๆประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะต่ำมากถ้าเราย้อนกลับไปได้ดีเนี่ยเราจะจำได้เลยว่าอเมริกาเองเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่มันดีแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยก่อนที่จะมีในเรื่องของสถานการณ์โควิดอยู่บ้างปลายเหมือนกันแต่พอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องพลิกผันแล้วก็กลับมากลายเป็นการลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพราะฉะนั้นการขึ้นดอกเบี้ยในปัจจุบันที่อยู่ที่75 เบสิสพอยต์ในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าถ้าดูเทียบตัวเลขแล้วมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นการขึ้นที่รุนแรงที่สุดในรอบเกือบ30 ปีแต่ว่าผมก็มองว่ามันมีที่มาที่ไปของมันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดครับน้องเอิร์ธครับสิ่งที่ผ่านมามันก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วก็บ่งบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตสิ่งสำคัญคือเราอยากจะมองเอาลุกข้างหน้านะครับว่าในช่วงครึ่งปีหลังและหลังจากนี้เนี่ยในแง่ของตลาดตราสารหนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็เตรียมพอร์ตแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมครับอยากให้น้องเอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยครับ
แน่นอนที่สุดเลยครับพี่เสกสำหรับในส่วนของตัวแนวโน้มหรือว่าเอาลุกของตลาดตราสารหนี้ในช่วงครึ่งปีหลังผมก็มองว่าตัวตลาดตราสารหนี้โดยภาพรวมๆนะครับตัวความผันผวนของตลาดเองก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงโดยสาเหตุหลักก็คือความไม่แน่นอนนะครับในฝั่งของด้านเงินเฟ้อตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าในฝั่งของตัวเงินเฟ้อเองจริงๆแล้วจะสามารถปรับตัวลดลงได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปัจจุบันครับพี่เสกตัวของตลาดหรือว่านักลงทุนในตลาดนะมองว่าตัวเลขของเงินเฟ้อน่าจะทำจุดสูงสุดแล้วค่อยๆทยอยลดลงนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปซึ่งตรงนี้เราก็ด้วยคาดการณ์ของตลาดณปัจจุบันเราก็มองว่าตัวเลขเงินเฟ้ออาจจะไปแตะถึงระดับ 9% ทีเดียวและจากนั้นจะค่อยๆทยอยลดลงมาอยู่ในระดับประมาณสัก 3.5% ในช่วงกลางปีหน้านะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปดูครับพี่เสกในฝั่งของสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับช่วงที่สหรัฐมีการเกิดสแต็กเฟชั่นนะปี1970ถึงปี1980ซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็อาจจะมีส่วนคล้ายนะครับกับช่วงสแต็กเฟชั่นในช่วงก่อนนะครับเราจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อครับในอดีตที่ผ่านมาช่วงสแต็กเฟชั่นนะที่ได้เร่งตัวสูงขึ้นไปแตะจุดสูงสุดกว่าที่จะปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับปกติได้นั้นนะครับพี่เสกจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะถึงประมาณสัก 2-3 ปีเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้จะบ่งบอกอะไรนะตรงนี้ก็จะบ่งบอกว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะที่เงินเฟ้ออาจจะปรับตัวลดลงได้น้อยกว่าที่คาดแล้วก็ตรงนี้ก็จะอาจจะส่งผลให้ในฝั่งของตัวความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ยังคงมีอยู่นะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับในขณะเดียวกันครับด้านของตัวการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินนะของธนาคารกลางยังมีความเข้มงวดครับเพราะตัวของเงินเฟ้อเองก็ยังไม่ได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบของธนาคารกลางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ตัวพวกแนวโน้มราคาของตราสารหนี้ก็ยังถูกแรงกดดันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกเราก็จะเริ่มเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีเหมือนกับนักลงทุนในตลาดหรือว่าตลาดเองก็เริ่มออกมาให้สัญญาณนะว่าตัวของเศรษฐกิจเองน่าจะเริ่มชะลอตัวลงนะหรืออาจจะมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะถดถอยได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับตรงนี้ก็มาจากผลกระทบทั้งการดำเนินนโยบายนะครับจากธนาคารกลางแล้วก็จากผลกระทบของเงินเฟ้อซึ่งตรงนี้ทั้งสองอย่างก็กระทบกับภาคของการบริโภคแล้วกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่างอย่างล่าสุดครับพี่เสกตัวของผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนนะครับมีการปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับประมาณสักช่วงเกิดสแตกเฟชั่นแล้วนะครับที่ปี1980นะครับซึ่งตรงนี้ก็บ่งบอกว่าตัวมุมมองการบริโภคต่างๆณปัจจุบันค่อนข้างอ่อนแอเลยทีเดียวส่วนอีกด้านนะครับด้านของบริษัทจดทะเบียนนะครับถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัวกำไรเริ่มเห็นผลกระทบจากเงินเฟ้อเรียบร้อยแล้วนะโดยอย่างล่าสุดในช่วงไตรมาสที่1ตัวอัตราการทำกำไรนะของบริษัทในกลุ่มอย่างบริษัทไฮยิลด์นะครับเริ่มมีการหักหัวลงในช่วงไตรมาสที่1หลังจากที่มีการฟื้นตัวอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดโควิดหรือแม้แต่นะครับช่วงที่ผ่านมาเราก็เริ่มเห็นตัวของข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลดคนงานการลดการจ้างงานหลายๆแห่งเป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเล่าไปตรงนี้อะครับพี่เสกก็คือผมอาจจะยังไม่ได้พูดนะว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ว่าอาจจะต้องเหมือนกับรีมาร์คตัวเองไว้นิดนึงนะว่าในอนาคตหรือในระยะข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะกำลังเข้าสู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูนะครับตัวของนักลงทุนในตลาดว่าแบบมีความคอนเซิร์นหรือมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากน้อยแค่ไหนนะปัจจุบันเองตลาดเองก็ยังไม่ได้มองว่าเศรษฐกิจจะถดถอยภายในปีนี้นะครับแต่ในปีหน้าหรือปี2023ก็อาจจะเห็นโอกาสพอสมควรนะที่ตัวของเศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้โดยเฉพาะในของสหรัฐนะครับทีนี้ครับเราก็ไปดูว่าเอ้ยโอเคแล้วเศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีการเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าแล้วทางของตราสารหนี้ไทยแนวโน้มจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับผมก็อาจจะขอเล่าก่อนนะว่าณปัจจุบันผมมองว่าตัววัฏจักรของดอกเบี้ยไทยนะน่าจะเริ่มเข้าสู่ในฝั่งของตัวขาขึ้นนะครับหลังจากที่อย่างที่ผมได้พูดไปว่ากนง.เองก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดนะว่าการดำเนินนโยบายที่แบบผ่อนคลายณปัจจุบันมีความจำเป็นน้อยลงเรื่อยๆนะครับอย่างการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยเองหรือแม้แต่ความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้อก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับเศรษฐกิจไทยซึ่งประเด็นดังกล่าวตรงนี้ครับพี่เสกก็จะทำให้ตัวของการลงทุนในตราสารหนี้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ครับ
แล้วอย่างนี้เนี่ยเราควรจะปรับพอร์ตยังไงครับในสถานการณ์ของตราสารหนี้ที่เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้ฝั่งอเมริกาสำหรับคนที่สนใจลงทุนหรือว่าลงทุนอยู่รวมทั้งฝั่งของตราสารหนี้ไทยที่ลงทุนในกองของเราอยู่ครับ
ครับพี่เสกก็ผมอาจจะขอเล่าก่อนว่าตราสารหนี้ก็จะอาจจะแบ่งเป็นสัก2ประเภทก็คือว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงที่ต่ำขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นตราสารหนี้เกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็อีกอย่างก็คือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นกู้เอกชนอย่างไฮยิลด์เป็นต้นนะครับผมอาจจะขอเล่าก่อนในฝั่งของตัวตราสารหนี้ที่ปลอดภัยนะผมมองว่าช่วงนี้เองเป็นโอกาสในการสะสมนะหรือว่ากระจายการลงทุนบางส่วนมายังตราสารหนี้อย่างพันธบัตรรัฐบาลนะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐถึงแม้ณปัจจุบันผมยังมองว่าด้วยความเสี่ยงทางด้านเงินเฟ้อหรือแม้การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางยังมีความไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูอย่าง valuation หรือความคล้องแพงของตราสารหนี้สหรัฐณปัจจุบันเราจะเห็นว่าตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุประมาณสัก10ปีปัจจุบันเนี่ยครับให้ผลตอบแทนประมาณสัก 3% ต่อปีเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับในอดีตนะก็ถือว่าสูงสุดในรอบกว่า10ปีตรงนี้ผมมองว่าพันธบัตรสหรัฐก็เรียกว่าสะท้อนข่าวร้ายไปมากอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะในช่วงครึ่งปีหลังที่ผมได้เล่าไปว่ามันก็มีโอกาสแหละที่เศรษฐกิจอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเห็นเม็ดเงินนะครับของนักลงทุนในตลาดไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกถ้าเกิดเราไปดูตัวของสถานการณ์การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยผมมองว่าภาพอาจจะต่างกันนิดหน่อย ผมมองว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยตัวของตราสารหนี้ไทยผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงดอกเบี้ยขาขึ้นมากนักนะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับในฝั่งของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ราคาสะท้อนไปอยู่พอสมควรแล้วดังนั้นในฝั่งของตัวตราสารหนี้ไทยผมมองว่าสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ไทยที่อายุยาวๆหน่อยอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงหากดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวสูงขึ้นผมมองว่าตัวนักลงทุนเองนะครับจะสามารถปรับลดความเสี่ยงในตราสารหนี้ไทยได้โดยอาจจะมองหาตราสารหนี้ที่อายุน้อยลงมาหน่อยอย่างเช่นถ้าเกิดกองทุนบัวหลวงนะครับก็ยังมีกองทุนอย่างบีธนทวีนะครับหรือบีเทรชอรี่ตรงนี้ก็มีการลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลที่อายุค่อนข้างน้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถเรียกว่าจะใช้ในการบริหารสภาพคล่องได้ดีอีกด้วยแล้วก็ทั้งสองวงนี้ผมมองว่าน่าจะสามารถลดความเสี่ยงของดอกเบี้ยไทยได้หากเป็นขาขึ้นนะครับหากเราไปเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีอายุยาวๆขึ้นมาหน่อยส่วนอีกเซกเตอร์นึงในฝั่งของตราสารหนี้ก็คือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยอย่างตราสารหนี้ประเภท High Yield ด้วยระดับราคาตอนนี้ผมมองว่าเรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับตัวของนักลงทุนที่อาจจะสามารถรับความผันผวนได้โดยปัจจุบันถ้าเกิดไปดูครับพี่เสกในฝั่งของตัวตราสารหนี้ High Yield ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ประมาณ 8.5% นับว่าสูงสุดในรอบกว่า10ปีทีเดียวนะครับหากเราไม่นับในช่วงที่เกิดวิกฤตในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นแบบฟันดัมเมนทัลของบริษัทจดทะเบียนยังดีอยู่ไหมนะครับเราก็ไปดูอย่างสถานะทางการเงินปัจจุบันยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยนักวิเคราะห์ก็มองว่าโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มตัวของไฮยิลด์ยังคงค่อนข้างต่ำประมาณสัก 1-2% ในช่วงปีนี้และปีหน้าแล้วก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาที่ 3% นะครับโดยผมมองนะครับว่าความผันผวนของไอ้ตัวของ High Yield เนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลได้หน่อยนะครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ประเภท High Yield จะค่อนข้างสอดคล้องกับความผันผวนของพวกหุ้นดังนั้นนะผมก็เลยมองว่าตัวตราสารหนี้ประเภท High Yield น่าจะเหมาะนะครับหรือว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่พอที่จะสามารถทนทานต่อความผันผวนที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ซึ่งโดยทางตัวกองทุนบัวหลวงนะก็มีกองทุนอย่าง B High Yield ที่มี exposure หรือมีการลงทุนในตัวของตราสารหนี้ประเภท High Yield นะครับผม
ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดตราสารหนี้นะครับมุมมองที่จะเกิดขึ้นสรุปง่ายๆก็คือว่าในส่วนของตลาดตราสารหนี้ไทยเองเนี่ยแนวโน้มที่กนง.อาจจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาที่เร็วขึ้นจากเดิมที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะประกาศในไตรมาสที่4หรือว่าปีหน้านี่นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยยาวๆในกองทุนก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากนักลงทุนที่ไม่แน่ใจแล้วก็มีลักษณะของการเทรดที่มีการเข้าออกหรือมีการเคลื่อนไหวมีการแอคชั่นกับพอร์ตของตัวเองบ่อยๆก็อาจจะปรับลดพอร์ตโดยลดกองทุนตราสารหนี้อายุยาวๆโดยที่มาถือกองทุนลักษณะที่เป็นกองทุนบริหารสภาพคล่องอย่างบัวหลวงธนทวีหรือว่าบีเทชเชอรี่ได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งสำหรับนักลงทุนที่วางแผนแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนยาวๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถลงทุนต่อเนื่องได้นะครับเนื่องจากเป้าหมายของเราจะเป็นเป้าหมายระยะยาวเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์ดูก็คือพอร์ชั่นระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ที่มันจะปรับเปลี่ยนไปตามมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นไปตามสัดส่วนที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าที่เราตั้งใจไว้ถ้าหากไม่ใช่นะครับก็เป็นจังหวะที่จะเขย่าพอร์ตแล้วก็ปรับพอร์ตความหมายคือถ้าสมมติว่าหุ้นมันตกไปมากๆแล้วพอร์ตตราสารหนี้เนี่ยมันพองขึ้นมาจนสัดส่วนมันเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราตั้งใจไว้นะครับก็อาจจะมีการย้ายตราสารหนี้บางส่วนเข้าไปในหุ้นเพื่อให้สัดส่วนมันเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราตั้งใจไว้อันนี้คือการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่ใช้วิธีของ Asset Allocation ในการปรับพอร์ตลงทุนนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ซึ่งในช่องของเราก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนและกองทุนต่างๆที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังฟังกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ